Se zahradním architektem Ferdinandem Lefflerem si budu povídat, jak jinak než o zahradě. Máme podzim, začátek listopadu. Má cenu se teď vůbec bavit o zahradách, plánovat nějakou zahradu?
Podzim je v podstatě úplně ten nejlepší čas na plánování zahrady. Je to ten čas, kdy mám čas na to si rozmyslet, co vlastně v zahradě chci mít, kdy naopak, protože ty dny už začínají být sychravé, tak to není ten správný moment na to, abych v zahradě trávil hodně času, ale spíš jsem doma u stolu, můžu si vzít ten plán, z výšky se podívat na tu zahradu, jak vypadá, a můžu si důkladně rozmyslet, co v té zahradě vlastně chci mít a pěkně to naplánovat na to, abych na to na jaře mohl vlítnout a tu zahradu mohl začít budovat.
Mně ještě napadlo, že ten podzim je i ta doba, kdy ta zahrada začne být taková, jako kdyby holá, otevřená, takže možná je tam víc prostoru i třeba pro tu fantazii, řekněme.
Já mám teda podzim v zahradě hodně rád. Je pravda, že potom, co už stromy to listí schodí, tak to začne být takové holé a otevřené. Na druhou stranu taková ta ponurost, ty barvy a i ta mlha v té zahradě, to jsou všechno atmosféry, které jako do zahrad patří, a já vždycky doporučuji i vlastně majitelům zahrad, pro které malujeme zahrady, aby si užívali vlastně každý ten den, protože v podstatě není jako ošklivýho počasí v zahradě, každý to počasí má něco do sebe a ona taková prostě hezky ta mlha, která nás donutí trošku jako přemýšlet a tak jako se ponořit do té zahrady, ona má jako dost do sebe teda, a já jsem v zahradě rád opravdu za každého počasí, i za deště, je to skvělý, jako každý počasí má něco do sebe.
To znamená, když budeme plánovat tu podobu naší zahrady, měli bychom myslet i na to, jak asi bude vypadat na podzim?
Určitě je důležitý si představit každý ten den v roce v podstatě a uvědomit si, že tu zahradu nedělám jenom pro ten jeden jako efektní měsíc, kdy třeba, to je častá chyba, já to říkám hrozně rád, ale je to častá chyba při nákupu rostlin v zahradnictví, kdy vlastně lidé přijdou do toho zahradnictví, teď mají ty košíky a teď je plnějí tím vším, co tam jako zrovna je rozkvetlý a co je efektní. To je škoda samozřejmě, protože sice naplníte košík tím, co je efektní v tom daném měsíci, kdy nakupujete, ale pak je na tu zahradu smutný pohled ty další měsíce, kdy tam prostě nic nekvete. Takže určitě přemýšlet o tom, aby každý ten den v roce byl pěkný. Neupřednostňovat, řekněme, jako jednu část roku před druhým, i když samozřejmě je jasný, že v létě trávím čas v té zahradě, to znamená, mělo by to vypadat dobře, třeba řeknu u nějaké té obytné terasy, kde trávím hodně času a kolem mě, ale na druhou stranu potom ty výhledy z oken třeba přes zimu nebo i ten podzim nebo časné jaro, výhledy z oken, ty nás prostě musí bavit a my musíme chtít rozhrnout ty závěsy a vlastně do té zahrady koukat a těšit se i jinou sezónou než tou jakoby plnou, takovou tou jako nalitou barevnou letní.
Když plánujeme tu zahradu, teď na podzim ideálně, jak jste říkal, tak na co máme myslet jako na první věc?
Na první věc, já bych se v první řadě zkusil podívat opravdu na tu zahradu jako z výšky a zkusil bych se zamyslet nad tím, co mi vlastně ta zahrada nabízí, co mi vůbec ten tvar té zahrady a umístění té zahrady jako takový nabízí. Zjistím, že někde mi fouká vítr, někde mi svítí sluníčko, někde mi naopak nesvítí, je tam stín. Zjistím vlastně takový ty jako základní podmínky, které mi ta zahrada jako takový dává. Pak bych se začal zamýšlet nad tím, co tam v první řadě potřebuju. Jo? Já zjistím, že potřebuju od nějakého sušáku na prádlo, pokud jsem zvyklý sušit prádlo venku, přes dětské pískoviště, po, já nevím, dřevníky a takový ty jako utilitární, takový ty funkční věci, které v té zahradě potřebuju. A pak se začnu zamýšlet nad tím, co tam jako chci, takový ty splněný přání. To znamená, líbilo by se mi ohniště, líbilo by se mi, já nevím, nějaká venkovní kuchyně, líbila by se mi venkovní posilovna. A zkusím si dát vlastně na papír takový jako svůj jako wishlist, takový to, co si prostě přeju, takový jako když píšu Ježíškovi, to všechno bych tam chtěl mít. Pak si to zkusím tomu dát nějakou velikost, ono to má, každá ta věc má nějakou velikost, aby byla pohodlná, a zkusím si to tak jako rozházet do toho půdorysu té zahrady, a to bych doporučoval každému, to je jednoduchý, v podstatě dneska na každém nějakém katastru nebo i na internetových mapách najdete vlastně tvar té své zahrady a zkusit si to v té velikosti tam naházet, to, co tam vlastně všechno chci mít, s ohledem na ty podmínky, na ten vítr, slunce, jak jsem říkal, a uvidíte, ono se vám tam určitě všechno nevejde, něco zůstane stranou, to tak jako je, ale uvidíte, že krásně to všechno začne mít jako logiku, a pak teprve přichází vlastně čas na ty jako kytičky a na to krásno a na to rozdobení, když už to všechno máte uchopený tak, že ta zahrada opravdu je k žití. To znamená, začal bych tím, že bych se podíval z výšky a zkusil bych si rozmístit ty přání a ty nutnosti v té zahradě, jaký potřebuju.
Napadlo mě takové přirovnání třeba s bytem. Ten byt má taky jednotlivé pokojíčky. Měla by ta zahrada být také rozčleněna třeba i podle funkčnosti tímto způsobem?
Určitě umí být rozčleněná tímto způsobem na pokojíčky. Na druhou stranu, pokud mám zahradu, která má třeba 200-300 metrů čtverečních, tak si možná spíš užiju takový ten jako jeden velký jako opravdu pokoj, jako ten taneční prostor, otevřený prostor, který třeba nikde jinde v tom domě nemám. Ale pokud jsem příznivcem takových těch zákoutíček, zašívárniček v té zahradě, tak není vůbec problém si v té zahradě takovýhle přesně jako schovky vytvořit a pak fakt vznikají prostě obýváčky a různý typy jako zákoutí pro děti a herní koutky a tady někde lavička zahozená, schovaná prostě v travinách a takovýhle jako záležitosti mi pak ta zahrada umí nabídnout a těch atmosfér mám jako mnoho, jo. Já třeba doporučuji v momentu, kdy se koukám do zahrady přes tu terasu, tak neodkryt vlastně všechny ty tajemství té zahrady hned při pohledu z terasy nebo z oken obýváku, ale vlastně vytvořit takový trošičku kulisy, takový jako řády, to znamená třeba za tu terasu hned dát třeba nějaký pás nějakých vyšších trvalek, abych neviděl hned všechno, ale aby se mi to otvíralo až kousíček dál. Pak se nebát prostě do prostoru vysadit pár stromů, protože ty mi zase jako rozčlenějí ten prostor a já najednou zjistím, že v té zahradě mám furt co hledat a furt co nacházet, takže určitě doporučuji takovýhle zákoutíčka.
Plánuje se lépe příliš velká zahrada nebo příliš malá zahrada?
Já bych to asi takhle negeneralizoval. Mně se plánuje dobře zahrada pro jako lidi, kteří to mají srovnaný a kteří vědí, co od nich chtějí. A myslím si, že pokud si každý bude plánovat sám, tak se mu zase bude plánovat dobře v momentu, kdy si bude jako ochotnej klást otázky přímo na tělo, kdy bude ochotnej se sejít u stolu dohromady vlastně s celou svojí rodinou a všech se ptát, co vlastně chcete, protože ono jako se to málo kdy děje, ono to vypadá jako, že to je úplně přirozená věc, ale málo kdy přizvou rodiče i ty třeba pubertální, prostě 14-15 letý děti, aby se jich ptali, hele, co vlastně bys v té zahradě chtěla a v podstatě mávnou ruku a řeknou, a ta nic jako nechce, ta nemá žádný zájem, ale pak najednou, když se mi podaří přesvědčit toho těch majitele nebo ty klienty, aby vzali i tyhle děti, tak najednou z nich vypadne, že by se jim líbilo mít někde nějaký koutek, kde si třeba zalezou s knížkou nebo s nějakým tabletem nebo pro kluky koutek fakt, kde si třeba jako zacvičej nebo boxovací pytel a najednou vidíte, že ta rodina začne celá tím jako žít tou zahradou a to je hrozně dobře, protože to je taková jako skoro taková očistná kůra pro tu rodinu, kdy si každý řekne něco, všichni dohromady se na to těšej. Když máte štěstí, tak se dokonce i všichni pak zapojí do té jako rekonstrukce nebo do té realizace té zahrady a to pak přináší fakt jako ovoce a zahradu, na kterou ty lidi vzpomínají celý život.
Hodí se to vlastně pro každého plánovat tu zahradu, protože spousta našich posluchačů to může vnímat tak, že to pro mě není, já tam potřebuju ty rajčata, ty papriky, ty ovocné stromy.
To je vlastně taky plán. Rajčata, ovocné stromy, to všechno je taky plán a je to naprosto v pořádku. Já jsem velkým příznivcem produkčních zahrad a myslím si, že pokud k tomu máme vztah, tak v každé zahradě prostě ovocný strom nebo nějaký zeleninový ovocný záhonek má svoje místo, takže i to si vyžaduje plánování. Nikde není psáno, že ovocno-zeleninová zahrádka nemůže být krásná. Takže pojďme to všechno skloubit a ono jako i v té ovocno-zeleninové zahrádce najde místo, prostě nějaký posezeníčko, lavička. Každý si po té práci, potom co po čtyřech tam leze a pleje, rád prostě na chvíli odpočine a koukne se na to svoje dílo, na ty svoje krásné vypletý záhonky nebo na ty zrající jahody. To všechno jde krásně dohromady a vůbec bych to neodděloval, tyhle dvě funkce.
Naopak jsou lidé, kteří třeba mají zahradu, ale nechtějí na ní trávit tolik času, jako například ti zahrádkáři, kteří se chtějí pěstovat ty záhonky. Existuje nějaká zahrada pro líného člověka?
Ta zahrada vždycky nakonec bude vypadat přesně tak, jaký vy k ní ten vztah budete mít. To znamená, že pokud je někdo líný nebo se mu nechce jako extrémně na té zahradě dělat, tak ta zahrada podle toho bude vypadat. Pokud to někdo opravdu miluje, je to pro něj i určitá jakoby dávka nějaký psychoterapie vlastní a ten čas tam fakt jako tráví rád a kultivuje tu zahradu, tak ta zahrada bude načančaná a jako vypiplaná pořád. Já si myslím, že současný trend zahradní architektury, který se hodně jako vrací k přírodě a hodně se vrací k tomu, aby se používaly vlastně místní druhy nebo druhy, které nejsou nároční extrémně na vodu a na hnojení, tak krásně nahrává právě tomu, že si můžeme založit, když do toho půjdeme fakt jako s rozumem, tak si můžeme založit zahradu, která řekněme po dvou letech, ty první dva roky to pletí, prostě tomu se nevyhneme, jo. Ale po těch dvou letech zhruba taková zahrada umí začít být poměrně soběstačná. Ta zahrada pak bude vyžadovat, řeknu, dvakrát do roka nějaký hlubější zásah typu obejít trvalky, seřezat je trošičku, případně nějaký střih keřů, ale jinak takový to klasický sekání trávníků, když je to potřeba a možná tu a tam nějaký pletí. Rozhodně to není o nějakých strašných jako hodinách týdně, který je potřeba na té zahradě trávit a nakonec je to jenom naše volba, jestli v těch záhonkách prostě tu a tam někde, já nevím, nějaká ta sedmikráska nebo i pampeliška prostě vyroste a jestli z toho budeme nervózní nebo ne, jo, protože ono se za stolik nestane, pokud to není nějaký invazivní plevel, který nám samozřejmě zaplevelí tu zahradu celou. Takže takže je to vlastně takový nastavení prostě naší mysli, jestli budeme nervózní z toho, že tam prostě není jenom to, co jsme tam zasázeli, anebo jestli tam té přírodě trošičku ten prostor necháme. Samozřejmě všechno má nějaký hranice, to je potřeba říct.
Měla by být v zahradě nějaká dominanta? A co to vlastně znamená podle vás?
Pro mě dominanta je taková jako pointa, to je takový to, k čemu směřuje ten koncept a vlastně ta skladba, kterou mám vymyšlenou, tak čemu směřuje takový ten cíl v té zahradě. Já myslím, že zahradám sluší pointa nebo dominanta, ale už jako z podstaty věci ta dominanta nebo ta pointa by měla být jedna, jako se těžko zasmějeme v tipu, který bude mít ty pointy dvě, tak i v té zahradě, jakmile point začne být víc, tak pointa se přestává jaksi být pointou, takže je potřeba být opravdu opatrný s pointama, což je mimochodem jeden z výrazných nešvarů českých zahrad, tak jak je vidím, kdy jak se všichni těšíme na ty krásné věci, které právě vidíme v těch časopisech a v těch zahradnictvích, tak velmi často nakupujeme pointu přes pointu a pak vidíte zahrady, kde je jedna vedle druhý, jo, kde vedle sebe prostě sedí fakt Budha a čínský prostě červený most přes řeku a kousek dál prostě parta paslíčku a to je prostě moc. Jo. Je potřeba si vybrat, jakým stylem chci jít a je potřeba si vybrat, kterou tu pointu do zahrady umístím a celou tu skladbu a celý ten koncert tak jako směřovat právě k té jedné pointě, pak to celý má význam. A taky jako nedoporučuju pointy příliš vystavovat jako na odiv. Ta pointa, ačkoliv je pointou, tak by měla být malinko jakoby zakrytá, trošičku jakoby v mlze, aby ji ne každý našel a abyste měli radost, když ji najdete. Je to fakt jako prostě s dobrým vtipem. Prostě ta pointa musí být ne úplně pochopitelná každý. A když ji pochopíte, tak máte radost toho, že jste ji pochopili, tak jako nevystavovat to úplně takhle.
Vy jste zmínil Budhu a trpaslíky. Dá se kombinovat něco tak jako velmi rozdílného v jedné zahradě?
Určitě ne, určitě nedoporučuji, pokud nejste prodavači sádrových sošek. Já nemám nic proti trpaslíkům a nemám nic ani proti budhům, ale dával bych opravdu bacha na to, v jakém místě v zahradě je použiju a že tam opravdu mají svoje místo. To znamená, jako proč ne, když to ty lidi baví, tak ať tam ty trpaslíky mají, když jim to udělá radost, tak ať je tam mají, ale ať prostě opravdu to, ta zahrada je o tom klidu. Jo? Ta zahrada by neměla být supermarketem, kam když se podíváte, tak nevíte, kde vám hlava stojí, všude je prostě přehršle nějakých různých point kolem vás a v podstatě ten klid tam nenajdete. Ta zahrada by měla umět vás sklidnit, to znamená na rozdíl od těch supermarketů je tam prostě zeleň a vy tak jako nevíte, proč je vám dobře, ale prostě vám v ní je dobře. A když tam pak někde za rohem najdete budhu nebo trpaslíka, fajn, zasmějete se tomu, máte z toho radost, ale rozhodně vás to neruší a nepřipoutává to vaší pozornost.
Koupila jsem pozemek se zahradou, jsou tam staré stromy, nechat nebo nenechat?
To je dar, staré stromy na zahradě. Já bych si v první řadě pozval na to arboristu, to znamená odborníka vlastně na stromy. Nechal bych ho zhodnotit vůbec zdravotní stav těch stromů, než se stihnu do těch stromů zamilovat, protože pak to hrozně bolí, když přijde arborista a ten mi řekne, že strom je prostě zevnitř prohnilý a že je nebezpečný v podstatě pro jakýkoliv pohyb na té zahradě. Takže tím bych začal, abych se vůbec dozvěděl něco o tom stromu, jakou má perspektivu do budoucna. A rozhodně, pokud tam mám stromy, které nějakou perspektivu mají, i třeba při nějakém zdravotním řezu nebo nějaký trošičku výchovný kultivační činnosti toho arboristy, což velice doporučuju, tak je to obrovský dar tam ty stromy mít a můžou nám v podstatě neskutečně pomoct vytvořit atmosféru na té zahradě, která bude od samého začátku uvěřitelná. Prostě nebude to taková ta plochá sterilní zahrádka, kde čekáme na to, až to trošičku nějak povyroste, ale i jako jeden velký strom, a nemusí to být velký strom, i vlastně jedna stará jabloň dokáže nově založený zahradě dát neuvěřitelný kouzlo. A já jsem rozhodně příznivcem jako nechávat starý stromy. Ne za každou cenu, pokud by měly jít proti nějaký základní funkci, to znamená, nevím, chci opravdu bazén nebo biotop velký a jako vadí mi tam ten strom, tak to zase jako je potřeba se občas s tím stromem rozloučit, to je pravda, ale pokud to nemám v konfliktu s nějakým základním přáním, který v té zahradě chci mít, tak vždycky bych do těch stromů šel.
Stromy, keře, květiny, tráva, dejme tomu záhonky, to patří na zahradu. Co ještě dalšího podle vás?
No, já jsem takový tady propagátor toho, že zahradní architektura zdaleka není jenom o kytičkách, což se tak jako traduje a rádo se to tak jako skloňuje. Většinou, když někoho potkám, tak první věc je, že se mě začne ptát na kytky, na stromy a na keře. Já to tak nemám a musím se jako přiznat, že to ani není moje extrémně silná stránka. Já mám tady lidi v ateliéru, kteří jsou fantastický na stromy a keře a kytky a jsem strašně rád, že mě v tom zastoupí, protože já jsem se vždycky věnoval víc takový jako prostorotvorbě a vůbec tomu uspořádání vlastně prostoru, tak aby se v něm dobře žilo. A pro mě ty kytky, ačkoliv je plně jako respektuju a je to fakt třešínka na dortu, a když se to povede a musí se to povést, tak je to prostě fantastický, když ta zahrada se převaluje v těch vlnách kvetoucích nebo jenom strukturálních, to je jedno. Tak pro mě ty kytky jsou jako na... Neříkám, že na druhém místě, ale rozhodně kousek dál. Nejdřív je vždycky ten koncept pro mě. To znamená, že já potřebuju, aby se na té zahradě pohodlně žilo. Já potřebuju, aby tam byly cestičky, kde se mi prostě nenabalí na nohy bláto, tam, kam potřebuju chodit třeba denně. Já potřebuju, abych, když tam mám dřevník, tak jsem před tím dřevníkem měl místo, kde si seknu třísku. Já potřebuju, aby jsem tam měl kompostér, který tam není jenom na oko, aby se neřeklo, že mám kompostér, ale byl to kompostér, který skutečně funguje. Já potřebuju, abych tam měl pískoviště pro děti, které dostatečně hluboký, aby to dítě nenarazilo prostě po 30 cm někde na nějakou hlínu nebo na nějakou dlažbu, stejně tak jako ohniště, ke kterému si mi vejdou všichni přátelé, který si dovedu představit, že bych si pozval.
To mě napadlo, že to vlastně souvisí i s tím názvem vaší knihy Žijte ve své zahradě.
Ano, to je pro mě život. To je pro mě život v zahradě, to znamená zodpovědět si základní otázky toho, co vlastně v zahradě chci podnikat, co všechno mi ta zahrada umožňuje, a pak se teprve začít zabývat detailama, jako jsou stromy a kytky, protože na ty přijde a jsou strašně důležitý, nechci, aby to vyznělo tak, že si myslím, že nejsou hrozně důležitý, ale jejich čas přijde v tom plánování později.
Takže co jiného tedy v té zahradě mít určitě například?
No, určitě velkou pohodlnou terasu a tam prostě nešetřete na velikosti, protože vždycky je lepší si ji udělat o metr větší než ne, protože zjistíte, že ono jí pak sluší té terase, když na ní dáte třeba nějaký pěkný kameninový nebo terakotový květináč. Je dobrý, když máte dost prostoru na to, abyste se tam mohli opravdu jako pohodlně sednout v počtu vaší rodiny a přátel a všichni, co je pozvete. Pěkný pohodlný nábytek je strašně důležitý v zahradě. Rozhodně bych to nepodceňoval. Je strašně důležitý myslet na to, že zahrada by nás měla jakoby v podstatě lákat i jakoby do nitra. To znamená, neměla by tady být jenom na to, aby jsme ji jako používali, ale pro mě takový jako symbol zahrady je fakt jako cesta a lavice. Jo, to jsou takový dva, jaková symbolika. Ta cesta vede tou zahradou a to nemusíte mít někde nějakou vyasfaltovanou nebo vyštěrkovanou cestičku. To stačí naznačit třeba pár, já nevím, hozenýma trámama nebo pár pěknýma velkýma kusama kamenů, který jsou tak jako hozený v záhonu nebo v trávě, ale ta cesta vás někam vede, ta vás vede vaší myšlenku někam, a pokud je zakončená nějakou pointou typu lavice, zase může to být lavice, na kterou si sednete jednou měsíčně. Na tu lavici nemusíte se sedat každý den, ale už to, že ji vnímáte z toho obýváku, že tam to obytno je, že tam někde prostě vzadu je něco pro vás, co si vlastně kultivujete, tak už ten každodenní pocit, že to tam máte, tak si myslím, že vám vnáší do života určitou jako radost a kvalitu, která by tam bez té lavice nebyla.
Co naopak podle vás na zahradu nepatří?
Na zahradu nepatří, já to vždycky říkám všude, ale jsou to napodobeniny různého typu, taková ta křeč, kdy si uvědomím, že materiály venku stárnou, a tak se toho leknu, že začnu používat plastový dřevo a betonový dřevo a podobné nesmysly nebo betonový kameny. To prostě není, to je lež. A pokud si prostě na sebe šijeme nějaký takovýhle nepravosti v interiéru, tak je to jako každýho věc, ale já jsem tady za tu zahradní architekturu a já říkám, že do zahrady žádný takovýhle náhražky nepatří a ta zahrada by měla být opravdu vaše a měla by být totálně pravdivá. Pokud se bojíte stárnoucího dřeva, tak ho do té zahrady nedávejte, dejte si tam místo něj dlažbu, je spoustu krásných typů dlažby, který si můžete vybrat. Pokud se bojíte použití nějakých prken prostě do plotu, tak se nesnažte dělat plot, který se bude tvářit jako dřevěný, ale prostě si udělejte pěkný, já nevím, ocelový plot, to není žádný problém, dneska ty materiály jsou jako fantastický. Co jako nemusím úplně v zahradě, tak to je vjezd jako aut, jako hluboko do zahrad, což tak občas v těch českých zahradách taky vnímám, že jako lidi proto, aby to měli jako dobře obslužný v té zahradě, tak si budujou těžko vysvětlitelný průjezdy až někam hluboko do zahrady. Já se vždycky ptám, jako proč, jako z jakého důvodu, proč by tam jako měli jezdit, a velmi často mi přichází odpověď, že to je proto, že kdyby jako hořelo, tak aby tam mohli požárníci, ale často se pak dostaneme k tomu, že kdyby opravdu hořelo, tak ty požárníci opravdu nemají problém s tím záhonem nebo ten strom porazit. Takže já bych tu zahradu nechával pro lidi a snažil bych se, pokud mi to dovolí samozřejmě uspořádání toho domu, protože protože pokud nemůžu tu garáž mít nikde jinde, tak se nedá nic dělat, ale snažil bych se vyhnout tomu, abych tam auta do té zahrady jako takový pouštěl. No a pak si dát prostě bacha na to, kdo tu zahradu bude používat. To znamená, mám prostě malé děti, tak si třeba s tím bazénem počkám nějakou dobu, protože voda je prostě nebezpečí pro děti a to je prostě známá věc. Víc než cokoliv jiného, nějaký pichlavý, prostě příliš a nepříjemný jako kytky na omak nebo materiály, kterých se nechcete dotýkat, nedoporučuju. Já si třeba dávám bacha na to, abych v momentu, kdy dělám terasu, školy dneska je strašně módní, takový ten rezavý plech, korten, mu říkáme jako architekti, tak já třeba takovýhle materiál nemám jako u teras rád, protože si myslím, že u teras máte být bezpečí a máte si chtít na všechno sednout, sáhnout, opřít se o to a to ten korten prostě není. Takže já mám rád materiály, které jsou jako příjemný a přívětivý na omak, ty tam patří.
Takže přemýšlet i o tom, jestli ta zahrada je bezpečná.
Určitě je to, já si myslím, že velký bonus, obzvláště pro rodiče s dětma, je mít prostor, kam ty děti vykopnete z těch dveří a ty děti tam prostě jsou a vy se absolutně nemusíte obávat toho, co se tam venku stane. Maximálně to dítě někde, já nevím, skočí z nějaký zítky a trošku si natluče, což k životu patří a je to tak v pořádku. Jsou to ty zkušenosti, kterým dětem určitě dopřejte, ale nemělo by docházet samozřejmě k nějakým krvácím zranění a tak dále. To znamená, když vybírám kámen do té zahrady, který tam chci dát pěkný, protože mám rád kameny, tak si ho dám takový, abych věděl, že když na tomto dítě spadne, tak si udělá maximálně v modřinu, ale neskončí to nějakou trženou ranou.
Existuje nějaká typická česká zahrada nebo česká zahradní architektura?
Docela o tom přemýšlím často, docela rád bych na to uznal odpověď. Vždycky mě napadá, že to je v podstatě jako i ten český sad. Já mám hrozně rád jako krajinu. Teď jsem byl zrovna s dětma minulý týden v Kašperský hory a Šumava a tyhle končiny, tak jsem tam prostě fakt s otevřenou pusou sledoval to, co se tam teď děje na ten podzim, jak to všechno se barví, jak je to prostě zvlněný a dokonalý. Já prostě jsem fanoušek spíš opravdu jako krajiny jako takový a když na tu krajinu navazuje zahrada jenom takový ten jednoduchý dřevěný rozpadající se plůtek z těch planěk, starý, natřený nějakým větým volejem a za ním prostě jsou ty starý jabloně, tak to je pro mě česká zahrada.
Tak teď nevím, jestli by každý chtěl takovou českou zahradu a chtěl by si ji nechat navrhnout.
No, to je ta romantická část v podstatě té pravdy o české zahradě. Jinak myslím si, že současná česká zahradní architektura, tak jak se ji snažím i v té knize Žijte ve své zahradě prezentovat, je velmi moderní, soudobá, světová zahradní architektura. Já si nemyslím, že je tady úplně na co vázat, co se týká minulosti, tak jak to mají třeba ve Francii nebo v Anglii. Já si myslím, a je to ale upozorňuji jenom moje subjektivní vize. Vím, že tady je spoustu architektů, kteří jako navazují na nějakou historii prvorepublikovou a když je to třeba a je to na místě, kde je třeba navázat, tak to respektuju a snažím se o to taky. Nicméně, co se týká nových domů a nových zahrad, tak pro mě je vodítkem a klíčem člověk, současný člověk, který se hrozně rychle vyvíjí, hrozně rychle se vyvíjíme, máme dneska jiné potřeby, než měli naši rodiče. A myslím si, že ta zahrada by měla reflektovat náš životní rytmus a náš životní styl, to znamená, jaký je vlastně český člověk dneska. Jo? Najdeme určitě uspěchaný manažery na jedné straně, najdeme i uvolněný mámy s dětma, který už dneska vědí, co to je farmářský trh a jabko z vlastní produkce. Máme prostě fantastický lidi a každý ten člověk je otiskem ve finále jako pro tu svoji vlastní zahradu nebo obráceně. A v podstatě ta česká zahrada by neměla být jako zamčená do nějaký jediný podoby, ale měli bychom si uvědomit, že my žijeme v tak luxusní době dneska, kdy si můžeme dovolit opravdu se poměrně v tom dobrým slova smyslu hrabat jakoby sami v sobě. To znamená, umíme si odpovědět na to, co jsme my a co si o té zahrady přejeme. To je pro mě dneska česká zahrada, ale i světová. Já to tak dneska vnímám.
Teď jste mi nahrál na otázku. Napadlo mě, do jaké míry má korespondovat ta zahrada s osobností toho člověka nebo lidí, kteří tam žijí. Jestli existuje něco jako třeba roková zahrada, klasická zahrada, když budeme mluvit třeba i o vizáži toho člověka, o jeho stylu.
No, rozhodně je velkou výhodou, když si člověk uvědomí, že ta zahrada může reflektovat jeho životní styl. To znamená, že se neupíná k nějakým časopisovým, magazínovým jako pravidlům, jak zahrada má vypadat, ale skutečně se podívá na sebe, v čem je mu dobře. A pokud je to rocker nebo klasik, tak vůbec není problém, aby do toho tu svoji energii, svůj vkus a svůj životní styl do té zahrady dostal. A je to jenom o nějaký míře vtipu a vkusu, jakým způsobem jí tam do toho dostat. To znamená, znamená, rozhodně si myslím, že čím víc se jakoby zamyslíme a osvobodíme od toho, že zahrada nebude vypadat tak, jak se všude píše, a čím víc si umožníme, aby zahrada byla jenom naše, tak tím víc ta zahrada ve finále bude reflektovat naší osobnost.
Je to drahá záležitost mít hezkou zahradu?
Nemyslím si, že to je drahá záležitost. Je to opravdu o tom si dát na stůl přání, požadavky, možnosti, schopnosti a ve finále i finance, které na to mám. A jsem přesvědčený, že i s minimem peněz a ve finále možná i s řadou nějakých materiálů, které se nám někde po té zahradě povalujou, nebo našim dědečkům, babičkám a sousedům, tak jsme schopní udělat jako neuvěřitelně silné změny v té zahradě, které pro nás přinesou jako úplně nový zážitek zahradní.
Asi když se řekne zahrada městská, zahrada vesnická, tak každý si pod tím představí vesnici, město, tu odlišnost. Může to být i naopak, může být na vesnici městská a v městě vesnická zahrada?
Já si myslím, že pokud je to okolí jako silný, to znamená město opravdu navazuje na tu zahradu, tak by ta zahrada měla umět komunikovat s tou vazbou, která tam kolem je. A obráceně, prostě jako venkov, když se rozhodnu bydlet na venkově, tak většinou k tomu mám důvody a vlastně to, co mi ten venkov přináší, mě nějakým způsobem baví, takže dost dobře si nedovedu představit v podstatě jakoby mix těchhlech dvou typů, dvou stylů. Na druhou stranu je pravda, že pokud tu vazbu nemám ani na pěkný město nebo na pěkný venkov a naopak se potřebu před něčím zakrývat, což jsou třeba velmi často dneska různé typy jakoby novodobých satelitních developerských projektů a nemám na co se vázat, tak naopak mým úkolem je se odstřihnout od toho okolí a pak si můžu udělat venkovskou, městskou, moderní nebo staromilnou zahradu, jakou chci, protože si vytvořím opravdu jako svět sám pro sebe a pravda je taková, že to v těch satelitech často ani jinak nejde, tam opravdu není na co vázat, takže je to taková výhoda v nevýhodě, tam si můžete opravdu udělat víceméně co chcete, akorát to musíte udělat tak, abyste jako nenarušovali ráz těm zahrádkám kolem sebe, což určitě jde. Nebojte se velkých stromů do satelitních měst, tam patří.
Ve městech častokrát tu zahradu nemáme. Máme balkón. Dá se nějak přemýšlet také o podobě toho balkónu, aby nám tu zahradu třeba připomínal?
Balkon je určitě pro mnoho lidí jediným vlastně kontaktem s nebem a s exteriérem a zaplať pámu za něj. Prostě to je fantastický mít možnost otevřít ty balkonové dveře a vejít ven prostě a nadechnout se a roztáhnout ruce a bejt venku. Rozhodně se dá velmi dobře přemýšlet i o balkonu. Primárně vyřešte jako nějakým způsobem dobrý nábytek, pohodlný, na kterém se vám bude dobře sedět. Nebojte se prostě i pohodlných křesílek, prostě udělejte si tam pohodu. Uvidíte, kolik vám tam pak zbyde místa. Je možný, že toho místa moc nezbyde, že to ve finále bude na jednu nějakou prostě pěknou kytku, květináči. Je možný, že vám tam místo zbyde a pak se nebojte používat normálně klasický zahradnický kytky. Jo? Chyba, která se často na takových balkonech děje, takže lidi začnou v podstatě pracovat jenom s takovýma těma begonie, pelargonie, takový ty různý letničkojední záležitosti. To je škoda, protože to je jenom takový výsek toho, co to může být, ale pokud máte rádi fakt já nevím, traviny, já nevím, budláky a keře, křoviny, tak se nebojte, my jsme třeba jeli balkony, kam jsme dali klidně nějakou bezinku, šeřík a takovýhle záležitosti, ono to pak vypadá velmi dobře a díky tomu charakteru dřeviny, který tam dáte, úplně ten normální, obyčejný, který v zahradách roste, tak z toho tu zahradu uděláte, jo? Dokud se budete pohybovat na bázi takových těch supermarketových letničkových truhlíků, tak z toho nikdy zahrada nebude.
Máme tu podzim, blíží se zima. Co udělat, aby ta zahrada byla pěkná i v zimě, abychom tam mohli ji využívat i v tomto ročním období?
Bylo by dobré si v podstatě připravit nějaký důvod, proč do té zahrady v zimě jít. To může být třeba to moje oblíbené ohniště. Jo. Já jsem takový propagátor ohňů. Prostě když tam mluví ohniště a bude hezká zima nebo hezký zimní den, tak já tam prostě půjdu s těma dětma, já si tam ten oheň udělám, ohřejem se u toho ohně a budeme jakoby uprostředka té zahrady si užívat toho ohně. To má neuvěřitelnou atmosféru. Takže to je prostě prima tam něco takového mít. Pokud máte našetřeno a líbilo by se vám mít saunu, tak třeba sauna s nějakou ochlazovací kádí je na zimu na fantastický důvod, proč do zahrady jít, proč tam žít. A já mám třeba osobně venkovní sauny daleko radši než ty vnitřní, protože ten moment toho, když třeba se zadaří tady u nás a zasněží a vy jste v té sauně, prostě tam si rozděláte, tam praská to dříví v té sauně a vy koukáte do té zahrady a tak to je prostě pecka a vlastně se na to těšíte celý rok, na to, že tohle prostě bude a že si užijete tuhle část sezóny, takže pak ta zima má smysl. No a pak v neposlední řadě je to samozřejmě i přemýšlení o vlastně konceptu zeleně tak, aby v podstatě i přes zimu bylo na co koukat. To znamená, třeba zrovna ty to zdaleka nejsou jenom jehličnany. Jo. S jehličnanama se to obecně v českých zahradách strašně přehání. Jehličnany, já je miluju, ale prostě do velkých zahrad, protože jehličnan jako takový má je hodně jako hmotný a v malou zahradu doslova jako ucpe. Jo. Takže s jehličnanama bych byl fakt opatrný. Ale jsou to přesně třeba ty traviny, které když se prostě vojnějí, zůstanou tu na tu zimu, tak vypadají fantasticky. Jsou to i ty trvalkový záhony, spoustu keřů typu já nevím, svídy a různých typů bříz má prostě nádherný, nebo kornusu má prostě nádherný dřevo, na který se dobře kouká přes zimu. Takže zahrada je prostě určitě strašně pěkná i přes zimu, jenom o tom přemýšlíte při tom plánování.